Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 29. januar 2016. godine. Danas je u Muzeju istorije Jugoslavije održana konferencija za novinare na kojoj je predočen program koji će ova muzejska kuća obeležiti 20 godina postojanja, time ćemo i početi današnje kulturne krugove. Potom ćemo se osvrnuti na jednu tribinu koja je održana u Kulturnom centru Rex, seminar za svakoga, muzika i politika, kompleks 80. Ove nedelje na maloj sceni Madlenijanuma premijerno izvedena predstava Kazanova protiv Don Juana, čućemo pozorišnu kritiku ove predstave, a potom i najaviti predstavu Hamlet Vidijama Šekspira u režiji Nikole Zavišića u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Najavit ćemo početak i 12. festivala dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, kao i direktan prenos iz Metropolitene opere na talasima Radio Beograd 2 i 3. programa, a ove subote slušat ćemo operu Đakoma Pučinija Turandot. U Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu kulturnih krugova ovoga petka o književnosti i svojim novim knjigama govore Slavko Gordić i Vladimir Tabašević. Profesor Slavko Gordić 2015. godine objavio je knjigu Ogleda i dnevničkih zapisa Srodstva i razdaljine, a pesnik Vladimir Tabašević nakon 4 pesničke zbirke prošle godine objavio je i svoj prvi roman pod nazivom Tiho teče Mississippi. U Muzeju istorije Jugoslavije novinarima je danas predočen program kojim će ova muzejska kuća obeležiti 20 godina postojanja. Među novinarima je bila i Snežana Stamenković.
Najznačajniji projekat je program povodom 100 godina od stvaranja Jugoslavije, a koji obuhvata rad na stalnoj postavci, tematsku izložbu o formiranju jugoslovenske države, konferenciju i publikaciju. Sve bi trebalo da bude realizovano u periodu od 1. decembra 2017. do 1. decembra 2018. godine. Još jedan dugoročni program je Vizuelni arhiv Jugoslavije koji se radi u saradnji sa Odsekom za bliskoistočne studije Univerziteta u Bazelu. Sredstva su obezbeđena zahvaljujući programu SCOPES koji podstiče saradnju švajcarskih univerziteta sa istočnoevropskim zemljama, objašnjava Radovan Cukić, rukovodilac programa.
Zahvaljujući ovom programu SCOPES, novac koji smo mi dobili preko partnera, dakle Univerziteta u Bazelu, je pre svega opredeljen za nabavku tehničke opreme i on omogućava tehničko opremanje muzeja kako bi se ubrzao rad na digitalizaciji. Mi već više godina radimo na digitalizaciji, ali ovo će nam zaista omogućiti da taj rad sada postavimo na jedne zaista čvrste temelje. Zahvaljujući razumevanju direktorke i opredeljenju dela sopstvenih sredstava muzeja, bit će formirana digitalna laboratorija u muzeju za koju je dakle, tehničku opremu delom finansira projekat SCOPE sa delom muzeja i sopstvenih sredstava. I u ovom prvom periodu, dakle u periodu u stvari projektnog trajanja do 2017. godine, mi ćemo se pre svega baviti digitalizacijom negativa iz našeg fonda, a kasnije, zahvaljujući opremu koju ćemo nabaviti, koju smo već delom nabavili, bit ćemo u mogućnosti da digitalizujemo i predmet. U pitanju je kvalitetna foto oprema, zatim servijski kapaciteti, osvetljenje, tako da imamo na neki način zatvoren proces.
Ko je Soko, taj je Jugosloven je naziv prve izložbe koja će biti otvorena ove godine u Muzeju istorije Jugoslavije i to 4. februara. Autori su Veselinka Kastratović-Ristić, Jovana Kastratović-Ristić, Jovana Karaulić i Vladana Putnik. Reč je o temi koja je nedovoljno poznata, ali i potencijalno kontroverzna. Ivan Manojlović priča na koji način će ova izložba biti osmišljena.
Organizaciji i članstvu u samom Sokolima, dakle ko su bili Sokoli, dakle, kako su organizovali i ko su bili njihovi članovi. Sletovi, dakle neke od njihovih aktivnosti. Sokolski domovi kao jedan vrlo važan segment i tog našeg arhitektonskog nasljeđa. Prosto znamo da u većini gradova u Srbiji danas i dalje imate ostatke tih sokolskih domova i negde su oni dobro sačuvani, negde možda i nisu. I tu su razne druge delatnosti koje su sama sokolska društva obavljala. Na izložbi će biti preko 150 predmeta, preko 100 fotografija. Sama poenta izložbe na kraju je da prikaže zapravo Sokole kao neki način začetnike i promotere tog integralnog jugoslovenstva i pokazat ćemo na koji način su se aktivnosti sokolski kasnije prenele u ono što je se kasnije zvalo Narodna omladina, pa ćete tu saznati recimo da sletovi nisu nastali samo u Sisačkoj Jugoslaviji, nego su bili pre, da su ih sokoli izvodili, da je nošenje štafete takođe postalo kao aktivnost u Kraljevini Jugoslaviji.
Izložba o jugoslovenskim gastarbajterima bit će otvorena krajem 2016. Njeni autori su Aleksandra Momčilović-Jovanović i Tatomir Toroman, a naziv izložbe je Jugo, moja Jugo, gastarbajterska priča, kaže Ivan Manojlović.
Koncept same izložbe je da se kroz tu formu mikronarativa, kroz nekakve lične priče i iskustva radnika u inostranstvu ispriča uopšte priča i taj fenomen gastarbajtera. Sve se to naravno predstavlja u jugoslovenskom kontekstu 60-70 godina, ali i sad u ovom kontekstu novim migracija u tom negde post-socijalističkoj Evropi. Kao i drugi projekti, zapravo i ovaj projekat pokušava da negde postakne zapravo taj dijalog. I upravo zato su kolege razgovarale sa mnogim učesnicima, ljudima koji su radili kao gastarbajteri u inostranstvu pa su se vratili, ali su takođe išli tamo, razgovarali sa ljudima koji su zapravo ostali kao gastarbajteri i dalje, dakle, u penziji žive u inostranstvu i prosto su iz svojih perspektiva nekako osvetlili tu priču o gastarbajterima, što verujem da je svima jako interesantno. Svi kao to nešto znamo, a zapravo oni su to pokušali da postave na jedan nivo u kontekstu, naravno, kažemo, opet tadašnje Jugoslavije, ali i danas.
Atraktivno za publiku biće i otvaranje depoa, ali i diskusioni programi i konferencije, kao i inkluzivni programi. Godišnji program obuhvata i gostovanja izložbe Nikad im bolje nije bilo u Sarajevu, Puli i Ljubljani.
Heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, sunshine, okay. Oh, sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all in all. Now I feel about 10 feet.
Ove nedelje u Kulturnom centru Rex održana je tribina Seminar za svakoga, muzika i politika, kompleks 80. Događaj je pratio Nikola Pejčinović.
Gde se nalazi sprega između muzičke umetnosti i politike? Da li muzika ima moć političkog delovanja i osvešćivanja? Ovo su samo neka od pitanja koje su pokrenuta tokom ciklusa Seminar za svakoga, muzika i politika u Kulturnom centru Rex. Na prvom u nizu predavanja održanom u oktobru prošle godine postavljene su opšte teorijske koordinate na temu odnosa između muzike i politike. Drugo predavanje održano je u novembru i bilo je usmereno ka problematizaciji novokomponovane narodne muzike u jugoslovenskom društvu, o čemu su govorili muzikološkinja Adriana Sabo i etnolog Tatomir Toroman. Treće po redu predavanje, održano pre 3 dana u Rexu, takođe se bavilo problemima popularne muzike u postjugoslovenskoj kulturi, a ovoga puta u fokusu diskusije bile su rock prakse 80. godina 20. veka. Moderatori razgovora bili su muzička urednica trećeg programa Radio Beograda Ksenija Stevanović i aktivista Nebojša Milikić, a glavnu reč imali su Saša Stojanović i Dragan Đorđević. Tribinu je najpre otvorio vizualni umetnik i performer Saša Stojanović izlaganjem o bendovima Azdra, Riblja čorba i Zabranjeno pušenje, kao pojavama koje su oslikavale i kritikovale socijalističko društvo Jugoslavije 80-ih. Evo da čujemo deo Stojanovićevog izlaganja.
Ovako, ja sam hteo da počnem zapravo albumom Krivo srastanje i to je album koji je izašao 1984. album grupe Azra koji je izašao 1984. 84. godina je izgledala kao nešto kao početak odjevne špice života u Jugoslaviji. Završio se taj novi talas i onda se zapravo kao da smo od te 1984. godine počeli da odbrojevamo nešto što iz neke vremenske distance mislim da izgledalo kao da zapravo da smo svi mi kompletno bili politički nezreli za to neko vreme koje dolazi, jer u tom novom talasu mislim da to je bilo na tom nekom zanosu novog talasa i onoga što se dešavalo u Londonu, a mislim da je to kod nas bilo u nekom pogrešnom smeru shvaćeno kao neka težnja nekom elitizmu, nekom boljem životu, nekom potrošačkom ili konzumerističkom društvu, što mislim da je bilo zapravo suprotno od onoga što je bilo u Londonu, zapravo što se dešavalo. Tako da 1984. godine to je bio završetak prvog perioda Azra. Johnny Štulić se preselio u Holandiju i osetila se ta neka gorčina svih tih ljudi koji su bili značajni u tom periodu ili koji su do tada bili značajni u jugoslovenskom rock'n'rollu. Riblja čorba je imala recimo prilično jedan taj populistički pristup svemu, što mislim da i nije bilo tako loše, zato što su oni imali taj jedan koncept, znači rock'n'roll svuda u svakoj kući, kao što je možda ranije imalo Bijelo dugme, tako da je vrlo zanimljiv jedan podatak da su po objavljivanju njihovog prvog albuma 1979. godine učestvovali sa jednom pesmom Mirno spavaj, koja je inače bila cenzurisana zbog stiha Uzmi svoje sedative, zaboravi na sve žive, mirno spavaj, i onda je taj stih on je bio zabranjen i onda je na LP-u štampano Digni glavu, prođe dalje i istakni sve detalje. Znači, to je bila ta zamena i oni sa tom pesmom koja je bila cenzurisana nastupili u emisiji Znanje i manje, gostujući u selu Skupljen, i taj kontakt sa narodom, živeći to Jugoslavije, mislim, sve ono što se dešavalo u Jugoslaviji tada, može se isto sagledati i kroz pesme grupe Zabranjeno pušenje. Pesma Pamtim to kao da je bilo danas, upravo odslikava to i tu jednu, to znači taj period posle 80. nestašica nekakvih proizvoda, prodavanje farmerki po ulazima, po tramvajima, tako da mislim da su, ili uopšte jedno, zapravo jasno to pokazivanje težnje te srednje klase koja je imala ambicije da bude, da živi taj buržovski malograđanski koncept i koja je sama se utapala u tu neku priču, tu malograđansku, samim tim što je težila tom nekom konceptu.
Za razliku od Stojanovića, za čiji se govor može reći da je više bio usmeren ka rock mainstreamu, esejista Dragan Đorđević je publici ponudio kompleksniju problematizaciju jugoslovenske popularne muzike 80-ih iz alternativnog ugla, ugla novog talasa.
Kad je reč o novotalasnoj muzici, postoji ta mistifikacija vezana za rock and roll koji se tada događao. Da li smo mi vezani za muziku ili smo vezani za tekstove? Recimo, u tom smislu, muzika je vrlo problematična, jer Novi talas nisu formirali profesionalni muzičari. To znači da mi, pretpostavka da mi u Novom talasu baš i nismo ljubitelji muzike toliko, nego smo, što se tiče tekstova, to isto je vrlo problematična stvar. Sad mi očekujemo, u nedostatku bilo kog nekog diskurzivnog kapitala, da baš u pop pesmi nađemo odgovor na sve probleme naše svakidašnjice. Tehnički, vama danas ne nedostaje pametnih tekstova, ali ti tekstovi su, ako mi želimo da sad nađemo neku pamet u tim tekstovima, onda je naša situacija u kulturološkom smislu zaista jadna. To znači da mi možda posežemo i za novotalasnim tekstovima u nedostatku toga što ne čitamo ništa, u nedostatku toga što ne slušamo ništa. Znači, mi imamo jednu veliku prazninu u današnjem trenutku, šta ćemo da prizovemo iz prošlosti, a da nam koristi u ovom trenutku. Ako već hoćemo da vidimo za čim ćemo to posegnuti, ako posežemo za 80. godinama i za novim talasom, hajde da vidimo kakve su to ideje novog talasa. Ja. Ono što je vrlo važno, to je ova neka pri kraju teza književnost, fotografija, film, performans, teorija. Za sve one koji žele da razumiju novi talas, treba da znaju da novi talas nema jednakost sa rock'n'rollom. Novi talas je zapravo konfiguracija nekih različitih umetničkih praksi. Novi talas, nemojte da uđete u novi talas, a da ne uđete u književnost novog talasa. Da ne uđete u fotografiju novog talasa. Da bismo to uradili, trebalo bi jednu stvar da preciziramo. I kad se malo podigne radna temperatura u pogledu novog talasa, izostavlja se ideja kontinuiteta. Novi talas je nemisliv bez kontinuiteta sa 70. i 60. godinama. Iz ovih 68-aških nekih aktivnosti, pobuna, gestova, jer u pitanju su gestovi provociranja socijalističkog Leviatana, na kraju, tek u perspektivi, mi ćemo dobiti novi talas koji koristi ista sredstva provokacije, subverzije, a to su recimo, koja sredstva? Grafiti, sami izdat radovi, štamparska, izdavačka gerila, performansi, sve će to zapravo biti preneto u ono što se zove SKC. I još jedna, možda drska onako, tvrdnja, Beograd je tek sa novim talasom postao kompletna prestonica.
Ovako je stanje u jugoslovenskoj kulturi i rock muzici iz vizure novog talasa predstavio Dragan Đorđević, koji je time na osoben način prikazao u kakvom je odnosu ovaj pokret bio sa društvenom situacijom 80-ih, istovremeno sprovevši paralelu sa sadašnjim stanjem u našoj kulturnoj sredini. S obzirom na to da je postjugoslovenska tematika, što zbog kritičkih, što zbog nostalgičarskih pobuda, veoma osjetljiva tema, izlaganje Stojanovića i Đorđevića na seminaru za svakoga, muzika i politika, pokrenulo je brojne polemike i diskusiju među publikom. Te u tom smislu ova tribina pokazala snažan potencijal za nova saznanja o temi ka kojoj je usmerena. Oko tebe su dečaci,
Žikice i Fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Kulturne krugove, a 26. januara na maloj sceni Madlenijanuma premijerno je izveden komad Kazanova protiv Don Juana Miodraga Ilića u režiji Predraga Ejdusa, koji tumači i jednu od naslovnih uloga. U narednim minutima slušamo kritiku predstave, čiji je autor Ana Vučković.
U Madlenijanumu, koji je poznat po velikim raskošnim i scenski izazovnim predstavama, postavljen je komad za tri lica, doduše na maloj sceni. Reč je o komadu Kazanova protiv Don Juana, Miodraga Ilića, autora obimnog opusa u oblastima dramskog pisanja za pozorište, radio, televiziju, prevođenja i novinarstva, publicistike i kritike. Ovaj komad je jedna od pet komedija koje je Ilić načinio i prikaz je kraja života legendarnog avanturiste i kosmopolita 18. veka, Đakoma Đirolama Kazanove. Kazanovu tumači Predrag Ejdus, čija je ovo i prva profesionalna pozorišna režija, jer je, kako je i sam naglasio, vrlo često režirao vežbe svojih studenata glume. U ovom nevelikom komadu zaplet je jasno izražen, gradi se oko fiktivnog susreta dvojice čuvenih ljubavnika, Kazanove i Don Juana. Važno je reći da je Kazanova stvarno postojao, da je to bio jedan od najobrazovanijih ljudi svog doba, sveštenik, muzičar, vojnik, diplomata, špijun, kockar, pripovedač i po predanjima i pričama nenadmašan ljubavnik. Za razliku od Kazanove, Don Juan je mitska ličnost, proizašla iz poezije, mašte i španskog folklora. I kada se susreću ova dva dramska junaka, zapravo se susreću dva životna i ljubavnička principa. Dok je Kazanova, koga u drami ostarelog zatičemo u dvorcu u Češkoj, sentimentalni ljubavnik i avanturista koji je zaista voleo svaku s kojom je bio, Don Juan, koji se na jednom pojavljuje kao plod u obrazilje, je sadista, čiji je cilj da se sveteći se pojedinačnim ženama zapravo osveti celom ženskom rodu. Treće lice u ovom komadu je mlada i erotična Gizela, nećaka grofa Valdeštajna, koji je ostarelog ljubavnika Kazanovu doveo u svoj dvorac da bude nekakva vrsta lude i zabavlja goste pričama o svojim ljubavnim podvizima. Ovaj komad napisan je tako da zahteva dobar ritam u igranju. Svaka drama zahteva dobar ritam, reći će neko, ali ovde je ta potreba naglašena, jer bi valjalo da se lucidne replike lepe jedna na drugu, stvarajući tako, osim uživanja u dramskom sukobu, uživanje i na nivou rečenice i konkretnih slika. A one su kitnjaste, kao i jezik, kao i garderoba kasnog rokokoa, kojim je kostimografkinja Marija Marković učinila da se zaista osjećamo kao u ovoj epohi. Ovaj tekst je pitak, ali ne plitak. On je pučki, ali ne prostački, jer govori o jednom drugom vremenu i njegovom duhu, koliko i o erotici i čak i perverziji starog zavodnika, koji pokriće za ovakvo ponašanje, osim u svom karakteru, pronalazi i u erudiciji, jer su u romantičnom eruditi tog vremena dozvoljene svakakve nepodopštine. Možda je ovo bio jedan od razloga za postavljanje ovog komada, utisak da nadahnute erudite nisu danas više najtraženiji ljubavnici. Kada govori o režiranju, Ejdus govori o tome da reditelj treba da bude renesansna ličnost, a ova njegova opaska mogla bi se odnositi i na ljubavne odnose. Bivajući renesansnom ličnošću, Kazanova je perverznjak u najpozitivnijem smislu. On je avanturista, ali ne i hulja, kao Don Juan, koji se pojavljuje iznenada kao fantazma u tumačenju mladog Petra Benčine. Don Juan, sav prenaglašen u pokretima i gestovima, deluje kao crteni lik, ne kao opsena lelujava i vazušasta, već gumasta, kao da je reč o animaciji. Ipak najživotnija je Andrijana Oliverić u tumačenju Gisele, toliko prirodna, vrcava i tačna, glumica o kojoj će se tek govoriti. Postavlja se pitanje kako se Gisela u jednom trenutku radnje zaljubljuje u Don Juana, koji postoji samo kao mit i neko ko se javlja Kazanovi. Da li je to pobeda mita nad realnim, potreba da se uvek stvara iluzija, da se domaštava u ljubavnom odnosu? Ili je mit upravo to, mit, upravo zbog svoje snage u nepropadljivosti i večnosti, na platnima, u knjigama, predanju? Time je jad i žal za mladost propadljivog i smrtnog Kazanove utoliko jača. Scenografija Geroslava Zarića odudara od onoga što bi bio budoar ili kakva raskošna soba. Ali je Osim sveća koje dočaravaju ovo neelektrifikovano doba, interesantno rešenje zastor. Neka vrsta toaleta u koji ostareli onemoćali Kazanova beži svaki čas, a iz kog se Don Juan volšebno pojavljuje. Ovakvo rediteljsko rešenje podcrtava značaj tog intimnog prostora, mesta za suočavanje sa sopstvenim telom. Jedino što je višak i što nije sasvim jasno je sam kraj predstave u kojoj uz pesmu Invisible Man grupe Queen mladi glumci plešu kao u diskoteci, a Don Juan nosi krznenu ljubičastu jaknu. Možda da pokaže Don Juanovsku kameleonsku prirodu ili savremenost, ili još tačnije aktuelnost ove storije. Dobro je da i jedno bogato pozorište osim velikih i raskošnih postavlja i ovakve, nevelike i sredstvima skromnije predstave, dramske vinjete na polzu publike.
Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours rentrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. C'est une jolie fillette qui me fait coucou toutes les nuits. À travers un verre de whisky, à travers un verre d'anisette, elle me raconte des sornettes. Tout au fond d'un verre de mescal, j'entends le ding-dong du cristal où tape sa baguette. Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours rentrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. Pour capturer cette minette, je passe mille et une nuits à lui raconter qui je suis, à inventer pour qu'elle accepte de mettre un pied dans mon carrosse, de partager mon verre de rhum. Mais au matin, elle se transforme en fée carabosse. Ma fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui fait toujours rentrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui fait toujours rentrer trop tard. Je ferai 100 000 guinguettes, je boirai 100 000 whisky, je fumerai 100 000 cigarettes pour la ramener dans mon lit. Mais j'ai bien peur que cette chérie n'existe juste que dans ma tête. Mon paradis, ma fabulette, mon Saint-Esprit, ma fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Hey, 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 celle qui me fait toujours rentrer gratuit. Ma fée clochette.
Ostajemo u pozorištu i najavljujemo novu predstavu na sceni Pera Dobrinović Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Naime, nakon 55 godina od poslednjeg izvođenja, od sada ćemo imati prilike da gledamo novu postavku Šekspirovog Hamleta. Režiju potpisuje Nikola Zavišić, a uloga Hamleta poverena je Jovani Mišković. Sa Aleksandrom Milosavljevićem, upravnikom pozorišta, o novoj postavci Hamleta razgovara Mira Knežević.
Gospodine Milosavljeviću, dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobar dan.
Vaš direktor drame, gospodin Aleksandar Saša Gajin, koji i glumi u ovoj predstavi, rekao je da Hamlet nije u Novom Sadu igran 50 godina.
Pa da, 50 godina nije, 55 godina 50. Nije igran, ili 50 godina nije igran, ali kako da vam kažem, to je sa Hamletom kod nas tako. Postoji paničan strah i ogroman osjećaj, ogromna odgovornost kada se stavlja taj komad da. Na repertoar. Neophodno je zadovoljiti neke uslove, da tako kažem, da bi Hamlet mogao da se nađe na repertoaru.
Da.
A onda strah, a znamo da su u strahu velike oči, onda strah učini da stalno mislite da niste dovoljno spremni, da niste dovoljno zadovoljivi potreban broj uslova da bi se taj komad stavili na repertoar. Ja lično se bavim Hamletom ovde u SNT-u pa sigurno poslednjih 10 godina i bili smo u situaciji u tri maha da gotovo obnarodujemo da ćemo raditi Hamleta, a onda se desilo nešto, najčešće su reditelji odustajali, čak i oni reditelji koji su imali kod nas u pozorištu Hamleta, odnosno glumca koji bi mogao da igra Hamleta. Osnovna stvar je, po mom mišljenju, dakle, imati jak ansambl glumački, imati reditelja koji ima vrlo jasne ideje i načiniti pravu vezu između onog mnoštva pitanja koje Hamlet, Shakespeare u Hamletu postavlja s jedne strane i vremena u kojem prikazujete tog Hamleta s druge strane. Ta veza ne sme biti nategnuta, ta veza ne sme biti politikanska, ta veza ne sme biti nasilno savremenjavanje Hamleta. To prosto mora da se potrefe te silnice koje postoje u komadu sa onim što je duh vremena u kojem radite Hamleta. I mislim da smo te silnice sada u te veze uspostavili. Mislim, naročito posle ovih generalnih proba, da smo zaista, ne mogu čak da kažem, ni na dobrom putu, jer predstava je gotova.
Da.
Dakle, da smo postigli to i da smo napravili uzbudljivog, zanimljivog Hamleta, Hamleta koji u odnosu na Šekspirov original radikalno štrihovan, skraćen, a pritom, to je užasno važno naglasiti, nismo izgubili priču. Priča stoji. To nije, kako da vam kažem, Hamlet Šekspirov kao povod za nešto drugo. Ne, to jeste ta priča o Kraljeviću, o prestolonasledniku koji iz Wittenberga prekida studije, dolazi na sahranu oca, a stiže na venčanje majke i shvata da je zglob vremena iščašen i isto tako shvata da je to sudbina namenila njemu da to vreme vrati u taj zglob i da uzglobi duh vremena. To je priča o prisluškivanju, o uhođenju, to je priča o intrigama dvorskim, to je priča o izdaji, to je priča o roditeljstvu, o sinu koji pokušava da uspostavi onaj sistem vrednosti na kojem je vaspitan, ali je, nažalost, vremena su drugačije i on se suočava sa nekim potpuno drugim vremenom.
Ovoga puta Hamleta tumači ženska osoba, Jovana Mišković.
Jovana Mišković tumači Hamleta, ali ona nije ženski Hamlet.
Da.
Ona igra prestolonaslednika, princa Danske, ona igra muški lik. A pošto nije nimalo muškobanjasta, njen zadatak je da glumačkim sredstvima odigra muškarca, ali da sa sobom na scenu donese i ono o čemu je Freud pisao analizirajući animu u Hamletu, dakle taj neki princip ženski koji je vrlo snažan kod Hamleta. Osnovna stvar je bila da ona odigra ulogu i ona, Jovana Mišković, je tu ulogu briljantno odigrala, uostalom to će publika videti na premijeri, a boga mi, ja mislim, uskoro i beogradska publika, jer sam uveren da ćemo sa ovom predstavom uskoro i pohoditi Beograd.
Čekamo vas u Beogradu, želim vam puno uspeha vama i celom ansamblu predstave na čelu sa Nikolom Savišićem, koji, kao što smo rekli, potpisuje režiju i dizajn svetla. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Via, via, e via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. Wonderful, I'd remove you. Chips, chips, dati do di do chi bo chi bo bo, dati do di do chi bo chi bo bo, dati do di. Via, via, vieni via con me. Entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo.
via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, just like my baby, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, 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 da-di-do-di-do, chibom, chibom, da-di-do-di-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Just like my baby, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chibum, chibum, chibum. Da-ti-do-di-do, chibum, chibum, chibum. Da-ti-do-di-do.
Večeras u Velikoj dvorani Centra Sava počinje 12. festival dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Festival će otvoriti film Još jedan tango Argentinca Hermana Krala, autora koji se izgleda specijalizovao za takozvane muzičke dokumentarce. Film Još jedan tango predstavlja koselektor i direktor festivala Sedam veličanstvenih Zoran Popović, a zabeležila je Nevena Matović.
Festival će otvoriti film koji se zove Još jedan tango. Un tango mas, kakav mu je naslov originala, koji ne navodim slučajno na španskom, jer film je nemačko-argentinske produkcije, njegov autor je Argentinac rodom, ali je sve o filmu saznao, naučio i još uvek radi u Nemačkoj i često filmove radi u tesnoj saradnji od studentskih dana sa svojim profesorom Vimom Wendersom, koji na ovom filmu bio izvršni producent i svakako mnogo više od toga što piše vezano za njegovo ime na špici. Film koji nam prenosi magiju tanga sa samog mesta nastanka iz Buenos Airesa, film koji nas uvodi u magiju tih noći kada se dešavaju milonge, odnosno mogli bismo starinski da kažemo igranke na kojima se igra tango, i film koji nam priča o nečem što je sama suština te igre, pričajući nam u stvari o jednom od najznačajnijih igračkih parova u istoriji tanga, za neke apsolutno najznačajniji par koji je stvorio nešto što je scenski tango, par koji je napravio nešto što je bitni pomak u tome kakva je percepcija tanga u svetu, počev od Amerike koja im je bila u susedstvu, pa onda nadalje i u čitavom svetu. Jedan isto toliko medijski eksponiran par koliko značajan i za one prave poznavaoce i ljubitelje tanga. Film koji je nastao pre svega sa idejom da nam prenese čaroliju. Čaroliju milonge, čaroliju noći u kojoj se sve to dešava i konačno nekako da dotakne samu suštinu te igre kroz priču koja je ispunjena strašću, koja je ispunjena ljubavlju, koja je ispunjena bolom. Kako vrlo često doživljavamo tu muziku, igru koju je neko nazvao borbom nogu, ne borbom partnera, jer ta zadivljujuća igra nogu je u stvari nešto što nas najviše očarava u tangu. Film je sniman takvim postupcima da nam sa jedne strane stvara atmosferu noći, atmosferu razgovora u kojima se evocira i negde razvija ta istorija o kojoj priča, ali takođe vrlo živo nam tu istoriju predstavlja upravo kroz koreografije tanga, koje su snimljene za veliki ekran. To je film koji upravo ima svoje premijere u Evropi i u svetu, film koji ima izuzetno uspešan festivalski život. Autor nam u Beograd dolazi dan posle švajcarske bioskopske premijere i ostaće vrlo kratko, jer odmah posle toga odlazi na nove promocije. Film koji je zamišljen za uživanje na ogromnom platnu.
A kako izgleda to uživanje, moći će da provere i naši slušaoci koji se jave na broj 3229653, jer zahvaljujući ljubaznosti organizatora obezbedili smo karte kako za večerašnju projekciju, tako i za ostale filmove u okviru ovogodišnjeg festivala 7 veličanstvenih. 3229653.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Dakle, nastavljamo direktne prenose iz Metropolitan opere i sutra od 19 časova na programu je jedna od najlepših opera svih vremena, Turandot Giacoma Puccinija, koju najavljuje Gorica Pilipović.
Opera Turandot premijerno je izvedena aprila 1926. u Milanskoj Skali bez prisustva autora koji je preminuo godinu i po dana ranije. Ljubitelji opere u Milanu su još od 1921. očekivali Turandot, znajući da Puccini radi na novom delu. Radio je na partituri 4 godine pre nego što je otišao u bolnicu u Brisel, ponevši 34 strane skica i napomena za finale. Posle njegove smrti, isti ti ljubitelji opere pitali su se da li će delo uopšte ugledati svetlo dana. To se ipak desilo i to prvo veče ostaće u istoriji muzike kao svojevrsni kuriozitet. Naime, dirigovao je Arturo Toscanini, dirigent koji je 30 godina ranije konsolidovao početke Puccinijeve karijere, rukovodeći izvođenjem Boema u Torinu. Iako je njihovo prijateljstvo tada imalo svojih uspona i padova, Toscanini je premijeru Turandot doživeo kao poslednje s Bogom i načinio je nesvakidašnji potez. Nekoliko minuta pre završetka dela prekinuo je predstavu, obaveštavajući publiku da je na tom mestu Puccini prekinuo svoj rad. Na reprizi i svim ostalim postavkama Turandot do današnjeg dana izvodi se partitura iz Puccinijevih beležaka, koju je dopunio mladi kompozitor Franco Alfano pod budnim okom Toscaninija. Označena kao Puccinijeva Labudova pesma, Turandot je po mnogo čemu neobičan testament. Kao što se u Verdijevom opusu, na primjer, njegova posljednja opera, Falstaff, izdvaja i razlikuje, tako i u kontekstu Puccinijevog stvaralaštva Turandot predstavlja izuzetak. Posle niza realističnih, čak aktuelnih tema, on se na kraju života, mada teško bolestan, ipak nije slutio da neće ozdraviti, okreće bajci i to egzotičnoj, mračnoj i surovoj, sklopnjenoj od raznorodnih motiva. Zasnovana na priči o istočnjačkoj princezi koja ubija svoje prosce ako ne reše tri zagonetke, što je obrazac koji se u bajkama pojavljuje od antike do danas i od Indije do Engleske, Turandot je spoj persijske legende iz zbirke 1001 dana, kineske bajke o okrutnoj princezi čija se mržnja na kraju pretvara u ljubav, venecijanskih maski i istoimene scenske fantazije italijanskog dramskog pisca iz 18. veka Karla Gocija, koja je Puccinijevim libretistima poslužila kao neposredan uzor. Zbog te bajkovite fabule, naš gost u drugoj pauzi prenosa biće profesor Žarko Trebješanin, koji će govoriti o simbolici i strukturi bajke. Turandot je, međutim, uprkos svim neobičnostima i vrhunac Puccinijevog stvaranja. Primer velike sposobnosti za samoobnovu i preobražaj, jer tih godina Puccinijeva karijera nije bila stabilna i bilo mu je potrebno delo koje će obnoviti njegov talenat, duh i vitalnu energiju. Što se muzičkog stila tiče, on i dalje ostaje ukorenjen u Pučinijevom tipičnom romantičarskom idiomu, ali uz primenu i asimilaciju nedvosmisleno modernih kompozicionih tehnika poput bitonalnosti, poliritmije ili smele upotrebe celostepene pentatonske i modalne lestvice. Posebno pentatonika nije više samo lokalni kolorit kao u Madame Butterfly, već je u službi krajnje produbljenog izraza. Rezultat je neobično ekspresivna sinteza starog i novog. Muzika je organizovana u masivnim blokovima prepoznatljivih motiva, što je naročito uspjelo u prvom činu, po mnogim mišljenjima najspretnije konstruisanom u celom Pučinijevom opusu. Orkestracija je također maestralna, maštovita i koloritna, zahvaljujući upotrebi nestandardnih instrumenata poput alt saksofona ili bas ksilofona, a tu su i čelesta, harfa i orgulje. U sutrašnjem prenosu naslovnu ulogu tumači švedska sopraniskinja Nina Steme, kalaf je italijanski tenor Marco Berti, a Robinja Liu, rumunska sopraniskinja Anita Hartig. Ansamblom Metropolitena dirigovaće Paolo Carignani. U prvoj pauzi prenosit ćemo uživo i razgovor René Fleming sa nekim od protagonista. Potom ćemo vam predstaviti fragment Puccinijeve poezije i najaviti naredni prenos.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko. Gutenbergov odgovor.
Srodstva i razdaljine 15. su knjiga studija kritika i eseja profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu Slavka Gordića. Teme su joj savremena srpska književnost i književna svakodnevica u širem kulturnom i nacionalno-istorijskom kontekstu. Podeljena je na dva dela, Ogled i skice i Dnevnik pripadom. Ona kompoziciono predočava sličnosti i razlike kako u njoj samoj, tako i sa drugim knjigama ovog autora. O srodstvima i razdaljinama u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada sa Slavkom Gordićem razgovara Sonja Milovanović.
Pre nego što budemo nešto rekli o srodstvima i razdaljinama sama ta dva dela, pa naravno i samog ovog naslova, počela bih naravno od ovog prvog dela, gde vi dajete u neku ruku i panoramski pregled i na našu prozu, odnosno na priče i poeziju, ili su povodi određene knjige kao što su recimo Voje Čelanovića, Svetlane Velmar Janković i Predraga Palavestre. Da li možda drugi član u ovom nazivu skice zapravo odaje da je reč o možda fragmentarnim pogledima na, tako reći, u neku ruku celinu književnog stvaralaštva u određenom trenutku? Kad kažem celinu, mislim na različite žanrove, dakle priča, poezija, kritika, esej i roman.
Pa radi se nesumljivo o toj različitosti, a pritom i o izvesnoj fragmentarnosti u slučajevima pomenutih autora, pokojnog Voja Čelanovića i evo da kako pokojne Svetlane Velmar Janković i Predraga Palavestre, pokojnog, usigled da kažem, kao da su se moja knjiga i smrt utrkivala, je moja knjiga je bila brža, oni su bili, da tako kažem, ovde među nama kada sam pisao te tekstove. Verovatno je bilo nekog predumišljaja da tu predstavim i eseistu jednog par excellence književnog istoričara i jednog pripovedača i romansijera. Računao sam na tu raznolikost, ali da kako nisu oni predstavljeni monografski nekakvoj celini sa slikom njihovog opusa, već sam se držao samo pojedinih njihovih naslova, odnosno pojedinačnih dela. Pisao sam ja ranije, recimo o Čelanovićevom romanu Zebnje na rasklapanje, ponekad još o ponečem, a ovaj put sam se bio usredsredio na taj njegov roman, pa možda i poslednji koji je napisao Voda manje zlu. Kod Svetlane podrazumevao sam, razume se, kao svoju lektiru, sećanje na njene prethodne knjige koje imaju ponekad sličan naslov ovome, srodnici, ali sam se ovde usredsredio na ovu knjigu njenih eseja. Kod Palavestre je sve jasno, ovo je drugo i ponovljeno izdanje njegove knjige od pre nekoliko decenija. Umeđu vremenu se mnogo šta promenilo i u književnosti, i u književnom životu. Knjiga, međutim, njegova knjiga, kao što ste mogli vidjeti u mom tekstu, je dragocena i kao svedočanstvo, a i kao jedna ekspertiza, interpretacija ondašnjeg našeg književnog trenutka.
Sada ovaj drugi deo knjige, kako stoji na poleđini, na koricama knjige, kaže se, čini 20 subjektivnije intoniranih zapisa s povodima iz tekućeg, kulturnog i opšteg života. Smisao krize i krizu smisla prepoznajemo kao motivacijsko i tragalačko ishodište ovih kratkih eseja. U tom delu, dnevnici pripadom, dakle zgodom ili određenim povodom, mogu se videti i srodstva i razdaljine razne vrste, a jedna se tiče i autora, odnosno vas, pa i tona izlaganja između prvog i drugog dela ove knjige. Samo naravno, uslovno rečeno, možda dok u prvom delu imamo izrečen vaš sud, odnosno objektivno mišljenje, onako kako smo u ogledima o književnosti navikli, ovde su dnevnički intimno intonirani zapisi kojima su, dakle, povodi razni književni i van književni. Podsjetiću slušaoce na prethodnu knjigu Ogledi o Andriću, koja je slično bila koncipirana, dakle, jedan deo Ogledi, a drugi deo Dnevnik, pa je i to davalo dinamiku knjizi. Ovde takođe u ovom delu Dnevnik vi imate jedan uvod gde gotovo nekakvim telegrafskim stilom izveštavate šta vas navodi da pišete. Govorite često o hitrim šetnjama Novim Sadom. Tu se opet prelazi u jednu ja formu, ali vi kažete ti. Dakle, šta je povod bio da i tako koncipirate i ovu knjigu, pa ćemo nešto reći o dnevnicima samim?
Pa vidite, ne znam ni kako se to dogodilo, kad sam pisao neke svoje knjige koje uslovno rečeno idu u beletristiku, a imale su i poetsko, i narativno, i eseističko obeležje u isti mah, bio sam se odlučio za drugo lice. Teško reći zašto sam se odlučio. Jedna od knjiga imala naslov Drugo lice, jedna Opit, jedna Rub, i bile su u drugom licu. I onda sam se nekako saživeo sa tim postupkom i sa tim gramatičko-stilističkim izborom, i onda sam nastavio i ove svoje dnevnike mahom. Doduše nisam usamljen, recimo Paul Auster također jednu svoju biografsku knjigu napisao u drugom licu. Nisam siguran, nisam sa sobom načisto zašto mi se eto tako dopada to obraćanje sebi samom. Ono jamči izvesnu distancu i nekako polaganje računa sebi samom, i možda lišava tekst napadne privatnosti ili prejake ispovednosti. Eto, i ono što sad pišem ponekad je u prvom licu, ponekad u trećem, a opet ponekad i u drugom licu.
Šta bi recimo bilo u tom pisanju najteže, zapravo da se upotrebim onom sintagmom koju je Andrić koristio povodom pisanja priča, koju vi ovde citirate da je to najteže od svih stvari njemu bila, dakle pisanje priča. Pa ovde opet u ovom eseju o Palavestri kažete da je on pisao tu svoju knjigu s najkraćeg rastojanja, zapravo reč je o rastojanju vremenskom, kako i vi takođe ovde koristite, dakle pišete o aktuelnim domaćim književnim temama. I kako je sada kada se to stavi u dnevničku formu? Da li je teže pisati u prvom ili u drugom licu ili u trećem?
Pa verovatno je ovaj moj pristup malo neobičajen i možda ređe primenjivan, možda i teže primenjiv. Ja sam se možda odlučio zato što nekako omogućuje ovakav pristup u drugom licu da se i ovo takozvano okružje, ovaj nekakav životni kontekst mene kao čitaoca i moga čitalačkog doživljaja obelodani i dođe do reči. Po pravilu mi danas i definišemo književno delo kao nekakvo trojstvo opisa, teksta i čitaoca. Ovo kazivanje, evo sad mi pada na pamet, kazivanje u drugom licu potencira čitaoca i u neku dimenziju samorazgovora njegovog solokvijuma, razgovora sa samim sobom. A taj razgovor uvek, ako ćemo pravo, ima osim literarnog konteksta i jedan drugi kontekst. Vi ste pomenuli te moje hitre šetnje i imam kao i mnogi tu ljubav prema prirodi, prema svim licima dana i godine, prema vodi, zemlji, pesku, rastinju, razume se, kao i svi drugi, zaokupljen sam i ovim nacionalno-istorijskim, ali i epohalnim zbivanjima, i onda sam nekako osjećao potrebu da uvek svoj čitalački doživljaj i sud o književnom delu ili nekoj književnoj temi ili čak nekom detalju, eto i na taj način kontekstualizujem. Kad sam bio mlađi, volao sam neki strog ton, objektivan ton, iskaze lišene tog nekog ličnog ispovednog pečata. Međutim, video sam da je i to jedno svojevrsno nasilje nad nekom
zaklanjanje.
Istinom, jeste, zaklanjanje. I onda sam se, eto tako, i u ovim tekstovima koji se bave književnim temama i temama kulturnim i temama književnog života, odlučio za taj jedan, hajde tako kažem, otvoreni pristup, bez obzira na te sve rizike koje on podrazumeva.
A koliko recimo u toj promeni pristupa presudnu ulogu mogu da imaju i aktuelne književne teorije, odnosno književni pogledi? Šta je tu presudno? Da li je to neko sazrevanje, oslobađanje onoga koji piše?
Mislim da se radi o izvesnom vidu oslobađanja. Recimo, svi smo mi sastali izučavajući različite teorijsko-metodološke pristupe i platforme. Međutim, dođu nekad, ne samo u ovom slučaju, nego verovatno i u stolovinama duhovnim ostalih autora, dođu trenuci kad čovjek, malo znate, gurne u stranu tu teorijsku, metodološku lektiru, literaturu i nekako pokušava i sa sobom i sa tekstom da bude prisniji, ispovedniji, ličniji, pritom ne gubeći, razume se, i svesti, ne gurajući na potpun rub svesti ili pogotovo ne u nekakav zaborav sve ono što zna, na primjer, o osobenostima različitih pristupa, recimo ruskog formalizma, češkog i francuskog strukturalizma, arhetipske kritike, dekonstrukcije itd. U mom slučaju, rekao bih da ja tekovine ovih teorijsko-metodoloških pristupa i njihove vidne uglove imam na umu, međutim, nisam se, da tako kažem, obrekao nijednom striktnom teorijsko-metodološkom pristupu, bar u ovim novim knjigama. Dakle, imam svest o tome, ali čuvam se te diktature metoda, nekakvog krutog teorijsko-metodološkog svrstavanja i opredeljivanja.
Evo samo da pomenem, recimo, u drugom delu knjige da se bavite pesnicima našim koji danas stvaraju. Između ostalog tu su i Tanja Krgujević, Ljubomir Simović, Nenad Milošević, Halilović. Također pišete i o Njegošu, pišete o Hiniju, o Kozlovi, o Orhanu Pamuku i tako dalje. No, čini mi se da postoje dve najvažnije teme. Jedna se odnosi na pitanje i probleme statusa poezije i njenih dometa danas, pa je zanimljivo, naravno, tu i neki, recimo, možda opominjući ton, da je možda poezija i sama kriva za svoju poziciju, poziciju ruba. Kako biste vi odredili njenu poziciju, pošto ovdje se govori o moći i nemoći poezije i to lajtmotivski odzvanja kroz čitav ovaj deo?
Da, pitanje je vaše itekako utemeljeno, ali i vrlo teško. Ja sam bar 100 puta u veku pisao o pesničkim knjigama i jedna knjiga imala naslov Glavni posao, a u samoj se knjizi kažeš šta znači ta naslovna sintagma. Biva ovo je razdoblja kad mi je čitanje poezije i pisanje o poeziji bilo otvoreno rečeno glavni posao, pa i najdraži posao. Međutim, čovjek gomilajući ta uspomena i iskustva, ako smije da se našalim, ne biva pametniji. Ima mnogo tih nedoumica. Pomenuli ste Ljubomira Simovića, on sam kaže, na jednom mjestu u knjizi ga citira, poezija uvijek je nešto drugo, u odnosu na sebe samu i odnosu na stvarnost, i poezija uvijek negde drugde. Šta je konstanta i uslov bez koga nema poezije? I po njemu, a verujem i po vama i po meni. Ona mora da bude živa na neki način. E sad, na koji način? Ponekad to nju čini živom, taj kontakt sa stvarnošću, ali taj kontakt sa takozvanom stvarnošću ne jamči ništa. Kao što opet ne jamči mnogo ni takozvano bekstvo od stvarnosti ili predah od stvarnosti. Verovatno, kad nikom ništa unaprijed ne jamči, da tako kažem, pesničku delotvornost, neko je delotvoran u tom, recimo, kritičko-verističkom pristupu stvarnosti, posebno društvenoj, socijalnoj dimenziji stvarnosti, a neko je tu nemušt. Neko je opet neuverljiv u nekoj svojoj sanjalačkoj, imaginativnoj ravni, a neko je tu upravo nekako svoj na svome. Ako sam ustvrdio, a jesam više navrata, da je poezija pomalo i sama kriva što se je našla nekako na rubu čitalačke pažnje i negde na rubu tog opšteg interesovanja, onda sam, ako se dobro sad sećam, rekao kao da poezija, što je veliki rizik, prepušta neke životne i tematske izazove, recimo prozi, recimo aforizmu, recimo izričitoj satiri i satiričarima. E vidite, ako se već to događa, to ne mora biti rđavo, ali jeste rizično, onda gubite onoku ruku, sužava se i nekakva naša interesna grupa, čitalačka grupa, ako poezija, recimo, čuti konzekventno o nekim egzistencijalnim potresima, nacionalno-istorijskim, epohalnim, kakvim sve ne, onda je u neku ruku razumljivi nehaj potencijalnog čitaoca. Kad bih ja hteo da kažem nekakvu definiciju i nekakav odgovor na ovo vaše pitanje, možda bih se poslužio jednim iskazom Marine Cvetajeve, ali on je paradoksalan. Mm-hmm. Život je moja specijalnost. U neku ruku sve je njena tema. Dakle, sve može da bude i biva tematsko inspirativno polazište pesnikovo. Ali ima nešto što se podrazumeva, ali teško je definisati. To polazište uvek podrazumeva transpoziciju. I ako nemate nekakve poetske transpozicije, onda doista ne možemo govoriti o poeziji. Čak i onoj najdoslovnijoj, da ne kažem realističkoj, nego verističkoj poetici, uvek se podrazumeva i taj moment oneobičavanja, očuđenja.
Drugo pitanje, takođe važno u čitavoj ovoj knjizi koje se opet lajtmotivski na svoj način provlači, jeste pitanje čoveka, pa i autora, dakle onog privatnog, pitanje privatnosti o kojem smo već nešto čuli. U tom ispitivanju, propitivanju i samopropitivanju vi vrlo često sebe ne štedite. Šta je navelo vas da tako sagledavate i sebe u kontekstu ovoga o čemu pišete?
Ovo bi se vaše pitanje možda više ticalo onih knjiga koje idu u beletristiku, pomenjao sam Drugo lice, Opit i Rub, ali razume se da se može to pitanje postaviti i opovodom ovih mojih eseističko-kritičkih knjiga koje ste pominjali i koje ste
recimo
čitali.
Ovde u tekstu Izlog, koji se
da,
možda i malo razlikuje od ostalih tekstova u knjizi Srodstva i razdaljine, gde se govori o medijima, to je veoma zanimljivo, pa recimo da su mediji moćno oruđe i rodno mesto vesti, kako kažete, pa i igre, ali ne i misli. Sad je to zanimljivo kako bi jedan Nušić mogao u Izlogu da sedi i da piše svoja dela, ali to ne bi mogli Andrić, Desnica i neki drugi koje navodite.
Eto, dogodilo se da su mi se javila nekolika čitaoca upravo povodom toga teksta. To su, neću ih imenovati, ali umni ljudi, sami su pisci i nekako ih je iznenadila i dopala im se ta vivisekcija, ta analiza tog trenutka javnog istupa. Ja tu govorim o sebi, ja pretpostavljam da je tako i sa drugima. Evo vidite, i vi sad dok pitate, ja dok razgovaram, uz ono što kažemo, uvek imamo i niz primisli, nešto što ne umemo da kažemo, ili ne stignemo da kažemo, ili nismo celi u onome što kažemo. Dakle, javna izmena misli i reči, pogotovo kad su tu i treći, odnosno sad vaši i moji slušaoci, ona nikad ne omogućava i ono ne obezbeđuje onu meru koncentracije, sabranosti, pa ako hoćete ni onu meru istine, istinoljubivosti koju samoća i tišina jamči, bar u izvesnoj meri jamči. A onda vidite, vi ste tu pomenuli, ja pritom nisam načisto sa sobom, ja mislim da često mi je na umu Paul Valeri koji kaže ne mogu ništa reći o sebi da mi se ono suprotno istog trenutka ne učini verovatniji. Ako sami sebi nismo jasni i sagledivi, onda nam i tuđi životi i životopisi su takođe u neku ruku nedokučivi i neprozirni. Eto tako se ja, verovatno ste videli, pitam, hvala Bogu da je zagonetan Andrić, ali ima onih za čije bismo život, delo i život rekli da su prozirni, transparentni, kao u slučaju Jovana Jovanovića Zmaja i Veljka Petrovića. Međutim, kad se malo zamislimo, onda vidimo da ni tu baš nismo načisto, da tako kažem, sa tim svojim uvidima. U jednom trenutku kaže za Zmaja, koji je baš onako pučko školski pesnik, moramo se malo zamisliti nad tim neobičnim trojstvom u istom čoveku, u istom stvaravcu imamo dječjeg pesnika, satiričara i onog lirskog mistika koji piše Đuliće uveoke. Dakle, i onaj čovjek i stvaralac koji nam se čini nekako jasan kao dan i proziran, i on i njegovo djelo podrazumeva veliku meru tajnovitosti. E sad, kad je reč o javnom ispoljavanju svoje ličnosti, razumijem se, pročitali ste tekst izlog i uzeli ste ga za primjer, postoje tu uvijek i neki mali remetilački momenti, neke male kočnice, neki uslovi i uslovnosti komunikacije.
Čini mi se da je ovaj tekst u svom smislu najdubljem ambivalentan, no evo da pomenemo i za kraj, da otvorimo onu poetiku naslova Rodstva i razdaljina. Dakle, jesu poetička, ali jesu i ona u čoveku samom. Dakle, na šta ste vi sve mislili kada ste ovaj naslov davali svoj knjizi?
Mislio sam... Eto, tako na više nekih aspekata i relacija. Srodstva mogu da iznenade, ali i razdaljine mogu da nas iznenade. Recimo, kad čitate pomenutu našu divnu esejskinju Svetlanu Velmar Janković, onda na više mjesta se mi začudite i obradujete srodstvima koja ona kao izdanak našeg vremena izoživljava, čitajući recimo Svetog Savu i Jefimiju, zatim Savinog brata Stefana Prvovenčanog. To su ti trenuci srodstava koja su prosto neočekivana i nepredviđena i nepredvidljiva. Ona ih, razume se, doživljava i u nekim drugim svojim lektirama i u drugim svojim interpretacijama. A opet ponekad imate relativno malu razdaljinu, vremensku, nekakvu prostornu, a više padnu u oči razdaljine nego srodstva. Ja imam tamo i tekst o Tepavcu, eto, i on je promenio svetom, a kad sam pisao bio je živ, imao jednu vrlo zanimljivu knjigu objavljenu u Zagrebu, Moj rat i mir je bio nije naslov, a bio je pod naslov. Onda sam se ponovo vratio knjizi Mitre Mitrović Ratno putovanje i sve to nije bilo tako daleko. Ali toliko se promenio lik sveta i naš ukupan život da je uočavamo velike razdaljine između ideala, težnji i podviga i spremnosti na žrtvu ljudi o kojima govore u ovim dokumentarnim, nefikcionalnim štivima Tepavac i Mitra Mitrović. Tamo sam, dakle, uočavao te razdaljine. Pritom su razdaljine ponekad i simultane. Vi ste pomenuli, ali ja nisam uzreagovao, dva moja teksta s početka. Jedan je u neku ruku pogled na savremenu prozu, a drugi na savremenu poeziju. Tu opet imamo uz sva srodstva i ponekad tu poetičku razdaljinu između stvaralaca u istom trenutku. Recimo, u istom času imate pesnike koji neguju uslovno rečeno kritičku poeziju, oni koji su skloni intimističkoj, oni uslovno rečeno refleksivnoj, oni kojim su zaokupljeni nacionalno istorijskom problematikom od Kosova do naših dana. Razume se da je ta simultanost, istovremenost različitih poetičkih obrazaca može se imenovati kao izvesna razdaljina. Jednom ste prilikom, pripremajući ovu emisiju, primijetili taj neki binarni karakter mojih naslova. Ja sam ponekad razmišljao, ali više povodom tuđih knjiga, takozvanoj poetic naslova, a u svom slučaju tek sam naknadno video da su ti naslovi, evo ovakvi, traganja i svedočenja, obraza se čin, srodstva i razdaljine, savremenosti, nasljeđe i tako dalje. Kad se naknadno malo saberem, presaberem, nekada su te imenice u naslovu u dopunskom, komplementarnom odnosu, a nekad su u opreci. Sredstvo i razdaljine podrazumeva pre svega opreku. Obraza se čin neku vrstu opreke. Profili situacije međutim ne podrazumevaju opreku, nego ocrtavam profile naših značajnih književnih kritičara i eseista, ali i situaciju u kojoj oni obelodanjuju, obznanjuju svoj nekakav kredo književni, stvaralački, kritički. Dakle, formalno gledano naslovi su vrlo često kod mene tako jednoobrazni, ali iza toga, rekoh, nekad se radi o opreci, a nekad o jednom dopunskom odnosu, nekoj korespondenciji. A nekad, kako ste sami primijetili, radi se od zapravo dva postupka ili od dva neka žanrovska tipa. Jedno je ogled, a drugo je dnevnički zapis. I onda, eto, dogodilo se da su ti naslovi takvi.
Dakle, i oni sami kao srodstva i razdaljine. I evo samo da za kraj ilustrujemo da se također među ovim poetičkim srodstvima i razdaljinama govori o poeziji Nenada Miloševića, Miloša Kordića, Dragane Mladenović, Tanje Kragujević, Enesa Halilovića, da se i Mihajlo Lalić i Davičo vide u nekom sličnom svetlu, a također i ono ispovedno ja i ti o kom smo govorili u toku ovog razgovora. Hvala vam na razgovoru.
Veliko vama hvala.
Bez pitanja i reči put je vodio ka sreći. Puno soli, nigde hleba, divlje sunce ispod neba, mi smo gledali. Da smo znali šta smo hteli, mi bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Kad si dugo zamišljen, pronađen pa izgubljen, lako prevarite bit, glavom udariš u zid i slomiš se. Da smo znali šta smo hteli, ne bi znali šta nas deli. Bolje otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i poslednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. I poslednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim.
Prvi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 28. do 30. januara u dvorani Kulturnog centra Kolarčeva 6. Praznik dobre knjige.
pesničkih zbirki Koagulum, Tragus, Kundak i Hrvatski kundak, Vladimir Tabašević prošle godine objavio je svoj prvi roman Tiho teče Mississippi, koji se našao i u užem izboru za Ninovu nagradu za najbolji roman godine. Perspektivom deteta i jezikom jednog pesnika, jezikom jedne ili više realnosti, toliko udaljene od mira i tišine reke iz naslova, pisac u romanu oslikava tokove istorije, politike, društva i ratova koji su se obrušili na odrastanje dečaka, glavnog junaka ovog romana. O rascepima identiteta i šta preostaje od čoveka nakon rata pod teretom jednog raspuklog veka ispisuje Vladimir Tabašević i u priči Rat, za koju je dobio nagradu na regionalnom konkursu Biber za najbolju kratku priču na temu pomirenja. O tim rascepima identiteta, o književnosti i politici, o književnosti i stvarnosti danas u Gutenbergovom odgovoru govori Vladimir Tabašević. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar.
Da počnemo možda od priče Rat ili možda da ostavimo nju kao zaključak i romana Tiho teče Mississippi. Postoje neke sličnosti, ali postoje i razlike između priče i između delova poglavlja ovog romana.
Pa s obzirom da su u nekom smislu paralelno nastali, odnosno da sam završavao roman u periodu i kada sam samu priču završavao, u nekom smislu se prepliču, bar na motivskom nivou se prepliču sam kraj romana i priča koja je dobila nagradu.
Na kraju knjige postoji beleška o piscu, ali beleška o piscu koja dotiče i odnos biografije i same fikcije, odnosno preplitanja biografije i onoga što postoji u romanu Tiho teče Mississippi. A čini mi se da se to odnosi dobrim delom i na pesničke zbirke koje ste objavili pre ovog romana.
Mm-hmm. Pa u nekom smislu da, mislim i sam roman je posvećen Deniju koji je zapravo junak romana i taj biografska napomena na kraju knjige iznosi na neki način nešto što bi bio višak nekakve intime. Onda u tom smislu mislim da je i kako u mojoj književnosti i u poeziji ta granica intimno književnosti tako dakle u bitnom smislu poremećena, uzurpirana i pitanje je šta je tu zapravo istina, šta je tu zapravo intima, a šta je tu zapravo književnost. Sve se na neki način prepliče, književnost, ono što su nekakve biografske činjenice, sa tim kako sam ja u svojem, mislim prosto u poeziji ili u romanu na neki način nadograđivao ono što je faktički biografski motivisano, ali opet se u tom smislu ispostavlja relativnim šta je tu šta sad.
To potvrđuje dakle, i posveta na početku romana, ona je posvećena Deniju, Deni je glavni junak romana Tiho teče Mississippi i tu se ostvaruje jedna dvostruka relacija između fikcije i stvarnosti.
Da, sam mislim, budući da sam dok sam radio na romanu, neprestano zapravo samog junaka kog sam želao tu romanu da predstavim i kog sam obrađivao na neki način, sam doživljavao prilično stvarnim u nekom smislu sve vreme, je on bio neko koji je u bitnom smislu bio realni aspekt moje svakodnevice nego nešto drugo što je na uobičajenom smislu realno i što se podrazumeva kao realno. Tako da je Deni tu bio neprestano uz mene, čak sam u par navrata šaleći se sa drugarima i drugaricama koji se bave psihoanalizom ponudio i Denija na analizu. Ponudio sam da Deni pokuša da dode neki psihoanalitički proces, odnosno da se bavimo njime kao temom zajedničkih prosto razgovora na temu psihoanalize, da Denija izložimo kao slučaj. Naravno, to su bile samo šale, ali prosto da, on je u nekom bitnom smislu bio stvaran deo moje svakodnevice u toj fazi i budući da je dakle i sam kao junak u nekom smislu neka vrsta prosto moje refleksije o mom iskustvu životnom i tako dalje, ali pomerena u perspektivu književnosti, odnosno u oblast književnosti, on na neki način ima prosto i fiktivnu i istovremeno realnu egzistenciju.
Ta fiktivna egzistencija zapravo se negde nazire u rečenicama romana onda kada se govori o samom romanu, onda kada se zapravo želi negde staviti diferencijacije između stvarnosti i realnosti egzistencije Denija, glavnog junaka, i onoga što zapravo jeste roman.
Da. Pa postoje u ja mislim na više mesta, gotovo kao nekakav postupak, manir da se pravi nekada distanca, metadistanca zapravo, metapozicija da se zauzima u odnosu na sam roman, gde i sam roman u jednom trenutku ima jedno mesto gde nam gde rečenice postoji ono što želimo da kažemo, rečenice postoji u konji, zapravo da na taj način stilski želim da sugerišem prosto da je ono što želim da kažem nemoguće reći do tako da ti se same rečenice otrgnu kontroli. To je jedno mesto, drugo mesto je gde i sam roman ima u odnosu na nas potrebu da se distancira, da se odalji, da nešto zavije nekakve malo mesa realnosti u svoje listove i tako dalje. To je prosto način na koji ja brkam ta dva momenta, na koji istovremeno želim u samom samom tekstu da prosto onog eventualnog čitaoca pozovem na još jedno, na još jednu pomerenu drugačiju perspektivu s kojoj može da pogleda i na samu stvar koja se, i na opet i na situaciju u kojoj on sam ima priliku da čita roman.
Iako je, dakle, u centru, odnosno u fokusu Deni i njegovo odrastanje, ključna figura ovog romana jeste otac. Sad, koliko bi se kroz ime oca moglo naslutiti da takođe jedno od značenja može biti vezano za sam roman i poimanje romana?
Da, pa jeste, to mi u prvi mah zapravo, neka radna verzija je, radna verzija, radni naslov romana je bio roman romanom. To je bilo jedno rešenje, doduše radni naslov, drugi je bio Jugoslovenski kraul, ali sve sam, od svih tih sam umeđu vremenu odustao i da, je to prosto roman, Denijev romano, zapravo Denijev otac je ono, u tom smislu nedvosmislena asocijacija na roman kao na, na prosto književni žanar.
Ako je za pesništvo bitan pre svega jezik, toliko se i u romanu pokazuje da je zapravo jezik ono biće sveta, biće romana kojim se i razobličava i uobličava i svet koji živimo zapravo, ali i svet koji se kreira u samom romanu.
Pa jeste, to je, mislim, opet moram, mislim, malo vulgarno izvinjati se na tome, ali kao pozivam se sam, ali budući da pričamo o tekstu o Mississippiju, moram da ga koristim u nekom smislu kao bitnu referencu. Postoji mesto gde se, gde se, mislim, Darija, koja je Denijeva dečačka ljubav i tako dalje, dolazi, ona je ono, usled ratnih pošasti i tako dalje, u izbjegličkim nekakvim životnim aranžmanima, ona se pojavljuje na kratko u njegovom životu, onda opet prinuđena svim tim silama prilika ratnih i tako dalje, mora dalje da ode. Ona je neko koje, apropo tog postupka u jeziku, dolazi iz Begliće. I tu sam ja sad hteo da, prosto to je nepostojeći grad koji se grad konstruiše u samo igri rečima. No što je meni bilo zanimljivo na nivou tog prosto tih takvih postupaka jeste da se jedna posve tragična životna priča, situacija i da se na tragediju takvih životnih priča i situacije ukaže igrajući se u jeziku. To je prosto na neki način apsurdno i paradoksalno, ali na nekim mestima mi se čini kao da je prosto to rešenje imalo smisla. Da se pokušavajući se igrom u jeziku priča o nečemu što je zapravo prilično u nekakvoj realnosti koja ne bi bila eto književna i tragično i strašno, a da se tragedija takvih prilika pokaže baš u tome što ćemo pokušati o njima da reflektujemo pukom igrom u jeziku i tako da izmislimo neki grad koji je nekakav beglić, a u stvari je to izbeglica, pa iz Darija budući izbeglica i izbeglića.
Ima jedan zanimljiv pasos u jednom od poglavlja koji možda i na najbolji način oslikava. Evo ja ću samo deo pročitati. Mm-hmm. Taj neko smo mi, pravi i nežni ljudi koji beleže kako se život kotrlja po ljudima i kako nikome više ne pada na pamet da taj život odvoji od jezika, nego naprotiv, mi koji nismo niko drugi nego život i jezik, tako brižljivo mirišemo roman, to carstvo u kojem je sve moj do mojega i u kojem samo kao to i postojimo. Mm-hmm. Sad, uvek kada se dotičemo, dakle, i politike i istorije, kada se dotičemo i stvarnosti, a kada se dotičemo i života i same egzistencije, postavljamo to pitanje jezika. Pa koliko je u stvari ovaj roman jedno jezičko diferenciranje uobličavanja sveta i razobličavanja sveta i koliko zapravo različiti registri jezički u ovom romanu govore o tim greškama koje se nadvijaju nad pojedincem, tim greškama istorije, politike, društva, pa i same porodice?
Pa da, mislim, u više takođe navrata postoji, pribegavao sam tom nekom postupku da prosto ovaj kolokvijalni svakodnevni govor, aspekt svakodnevnog govora uključim u nešto što bi bilo moje prosto, mislim, moj književni postupak, dakle moje nekako književno rešenje koje sam ja smatrao. U tom smislu, tu granicu između tog nekog visokoparnog intelektualnog jezika, ono što se pretpostavlja da bi trebalo prevashodno da bude u romanu koji nešto pretenduje na to da bude nekakva visoka kultura u odnosu na ovo što je uslovno govoreći popularna kultura, želeo sam takođe da poremetim. Želeo sam da kažem kako smo ipak svi mi, ma kojoj društvenoj poziciji ulozi preferirali, na neki način subjekti obe te stvarnosti jezičke. Istovremeno se konsultuje jedan, ono, uslovno govoreći, intelektualni jezički registar, određeni vokabular, i s druge strane mi smo ipak kao budući društveni subjekti primorani na neki način da nas u krajnjem slučaju i sama svest bude opterećena i tim svakodnevnim aspektom govora jezika komunikacije. To je, mislim, i političko, u nekom smislu političko rešenje. Ne? Jer mislim da su prosto ti različiti jezički kodovi i njihove različiti nivoje razvijenosti, prosto meni užasno je zanimljivo bilo brkati ta dva nivoa.
I negde pomešati sa samim jezikom detinjstva i jezikom odrastanja, mm-hmm. odnosno jezikom deteta koji se negde suprotstavlja, dakle, svetu odraslih i jeziku odraslih pre svega i negde majčinom odnosu prema svetu, odnosno kao da iz samog Denije izvire jedna ambivalentnost između odnosa sa majkom i odnosa sa ocem. Dakle, majka je tu neko ko u stvari pokušava da nametne da je svet ono samo što ona odluči da jeste, a opet otac u jednom trenutku postaje ona nedostajuća figura u odrastanju Denija.
Jeste, to je s jedne strane, dakle, ideja mi jeste bila da iskustvo vlastitog, ovo što se zove maternjeg jezika, na neki način u samom romanu, u samim stilom pokušam da predstavim kao prosto vlastiti taj materin jezik, da predstavim kao strano telo. On je meni zapravo kao nekome koji eto odlučio da se posveti književnosti, materin jezik mi je zapravo sve vreme nepoznat. On je meni sve vreme uvek stran. U nekom smislu mislim da je to istraživanje u vlastitom jeziku i to na koji način je taj vlastiti jezik ipak u nekom smislu strano telo, to je ono rešenje koje sam smatrao smislenim da prosto bude prisutno u samom romanu. Dakle, vlastiti maternji jezik kao strani, kao uvek već nepoznat i kao onaj horizont koji mi prosto u samom jezičkom nekakvom postupku pokušamo iznova da istražujemo. A ovaj, da, funkcija majke se tu malo brka, mislim, to je ovo u načelu što se razume kao u nekoj teoriji, da bi tu ulogu trebalo da preuzme otac, da je on taj koji je prevashodan autoritet i čija interpretacija sveta bi trebalo do kraja da se sluša. Međutim, tragedija nekakvih Denijevih ono, životnih prilika jeste u tome što taj otac u jednom trenutku zapravo postoji na način odsustva, upadljivog odsustva i tako dalje, onda je to način na koji se Deni prosto i zatim razvija, a majka je ta instanca koja pokušava da nametne prevashodnu interpretaciju sveta sa kojom Deni hteo, ne hteo, mora da se saglasi i onda te svet, svaka od tih interpretacija, naravno, na neki način, mislim, ona je uvijek već jezička i odnos Denijev prema tim interpretacijama i jeziku je meni ono nešto što je užasno zanimljivo. Kako se istovremeno, dakle, učići se jezik, uči nekakvim normama, nekakvim simboličkim pravilima jednog društva, u krajnjem slučaju porodičnih odnosa, a kako je to eventualno moguće da se u samom jeziku nekakvim eventualnim intervencijama u prihvatanju tih reči na koje nas se uči može praviti neki zaseban svet.
Zaseban svet koji se u samom Deniju očitava kroz bol, tugu, patnju i uspomene, ali koji se očitava i kroz, dakle, dečije igre i reči, odnosno pojmove, simbole svakog odrastanja, a možda i u naslovu ovog romana Tiho teče Mississippi, odnosno jedne dečije pesme i jednog zamišljenog drugačijeg sveta koji ostaje nedosanjan za samog Denija.
Pa da, mislim, to je ono ovo o čemu sam sve vreme do sada već pričao, jeste zapravo sadržano na neki način u tom, u samom naslovu Tiho teče Mississippi i uopšte u tome kako sama melodija, zvučnost jezika na neki način nekome ko uči jezik i, a rekao sam već da je za mene prosto maternji jezik i taj jezik koji govorim uvek nepoznat i uvek ga iznova učim. Ovaj, i da, to je taj prvi, dakle, prvi susret neposredan, mislim, neposredan susret. To je malo sad teško reći kako, ali prosto iskustvo melodije u jeziku, te njegove zvučnosti, pa onda onog tog semantičkog nivoa i tako dalje i uopšte upotrebe jezika kao jezika kao na neki način igračke, budući da su to pesmice koje se u romanu je predstavljeno, pevaju, dakle, u periodu kada su devojčice nešto, eto, napravile svoj zaseban svet, Deniju na očigled, pa se pred njim tako, eto, čineći mu taj svet nedostupnim, igraju zapravo samo u jeziku i svojim telima i melodijom i pokretom, plesom, zapravo pred njim drže samo za sebe, isključivo jedan svet. To je mesto gde sam pokušao prosto da ukažem to na taj aspekt toga koliko nam je jezik stran, ali iznova na sve vreme zaziva da ga ispitamo i da ga istražimo.
Sad, koliko se roman može čitati kao jedna vrsta detronizacije i mitova sa kojima živimo i sa verovanjima, odnosno religijom, koliko je to detronizacija i ideologije i zapravo čitavog društva, odnosno svega što je zaokupljalo 20. vek na ovim prostorima jednu državu, a čiji smo kraj
svedoci smo svi tog kraja. Pa jeste, on u tom smislu ima tu dakle perspektivu, budući da roman strada kao kaskader na snimanju filma Kosovski boj i da je on zapravo čitava porodica, Deni, Dina, Romano i tako dalje, su nekakvi krajnje marginalni subjekti ovog društva, oni koje zapravo svi mi zanemarujemo, ne vidimo, ne možemo nikako da ih opazimo i tako dalje. Njihove egzistencije, njihova svakodnevica je pokušana tu da bude predstavljena i u nekom smislu jeste to atak na tu neku mitsku strukturu svakodnevnosti, svakodnevice, mislim, društava koje se s obzirom na te nekakve mitske predstave, mitske slike o sebi i samo razumevaju. Deni, dakle, o romanu u stvari strada, pada sa konja i kao kaskader angažovan i tako dalje, i to u tom poglavlju pokušava malo da tu uopšte ukažem na to koliko smo uvek već na neki način u nekoj vrsti društvenih uloga, bilo da je ta uloga uloga pisca, bilo da je ta uloga nekakvog patriote u krajnjem slučaju, nekoga ko ima višak na identifikacije nekakve sa nacionom kao takvim. U krajnjem slučaju to je nekakva uvek imaginarna predstava o samom sebi koju imamo dok smo akteri ovih ili onih društvenosti. Onda sam hteo to u tom poglavlju prosto da ukažem na relativnost svih tih uloga na koje smo na neki način obavezani.
Kakvu funkciju ima voda u ovom romanu, a ima vrlo veliku, ne samo kroz dakle naslov i reku Mississippi, nego zapravo i more ima veliku funkciju i veliki značaj za samog glavnog junaka, odnosno za samog Denija, kao i za njegove roditelje. I tu mi se čini da se u stvari prelazi na neke od tema i motiva koji su zapravo mnogo više vezani za poeziju nego za prozu. To pitanje odnosa prirode i samoga čoveka.
Pa, budući da sam kao, i to je ovaj, mislim, do kraja biografski moment, kao klinac odrastao uz priče o nekakvoj Jugoslaviji, a te priče, te refleksije, naravno, starijih su uvek bile na neki način, bar u mojoj glavi, doživljene, svačine kao iskustva nekakvih letovanja, nekakvih ono lepih perioda života gde su ljudi imali neku vrstu međusobne naklonosti i tako dalje, i onda sam prosto odnos prema, u krajnjem smislu, odnos prema jednoj prethodnoj sekvenciji društva u kojem sam ja kasnije imao neto priliku da se obznanim, imao sam odnos prema tom, dakle, prema toj sekvenciji krajnje posredno, iz tih određenih priča, sećanja, sentimentalnosti. I u tom smislu je voda, odnosno ta dakle, roman i počinje tim, odnosno počinje na neki način s kraja, ali prosto je poglavlja gde su te letovanje kao takvo u bitnom smislu prisutno i tematizovano. I sad to je ovo što ja mislim, s obzirom na te priče o Jugoslaviji i tako dalje, da je ono što je bila sreća tog društva, taj luksuz, odnosno ta lepota prosto komotnog letovanja negde na nekakvim ono primorima koja su bila velika i lepa i tako dalje. I onda, to je s jedne strane. S druge strane, budući da je stil takav kojim je roman pisan kakav jeste, gde gotovo neprekidno bez vazduha čitamo ceo pasus u jednoj rečenici, odnosno jedna rečenica je ceo pasus, neretko gotovo svugde, samo gde su neke stanke, pauze i tako dalje, hteo sam da upravo sugerišem na to da je čovjek na neki način udaljen u sam jezik. I onda, plivajući u jeziku, mi ne stižemo, dakle, od gomile slika koje nam se u jeziku tu provlače, mi ne stižemo da dođemo do daha. To je bila ideja, a zaplivanost u samom jeziku, odnosno preplivavanje nekog famoznog Mississippija, odnosno pokušaj u tom smislu, on je diskretno i neka vrsta ljubavne priče. Ja sam, mislim, ljubavne priče, pokušaj da se Denise uz, dakle, to je prvo poglavlje romana gde on već, možemo reći da je poludo ili da pokušava da nađe nekakvo bekstvo, da nekakvu slobodu nađe, zaplivavši se po sećanju na te pesmice uz koje je odrastao i tako dalje. On se naprosto skoči u more i zapliva se nekud. I to je uloga vode u tom smislu i na neki način neka vrsta metaforične predstave samog jezika, iskustva u jeziku, boravka u jeziku u kojem smo na neki način, budući da danas živimo u hiper nešto u ubrzanom društvu, ono, hiperrazmene informacije, tu nemam, ja nemam više luksus da pišem književnost koja bi bila, koja ne bi bila takva, koja bi bila sumorna, gde bi ja mogao nešto da objašnjavam i gde bih ja imao taj dakle, višak slobode da nekome ne držim pažnju. Želim da ga uvedem od prve rečenice da uđe i da prosto ne može da stane, da zaplivi, da kad čitalac i nema prostora da uzme dah.
To je onaj skok
mm-hmm.
iz koga ulazimo i u roman i
da.
Onda roman možemo negde i posmatrati kao tehniku kraul plivanja.
Pa da, ja sam to i, zato je bio jugoslovenski kraul, taj jedno rešenje, taj radni naslov, ali jeste, da, dakle, stil, tema na neki način, one uzajamno jedno do drugo konstituišu zapravo, ne postoji kao tema koju ću ja da obrađujem nekakvim određenim rešenjima stilskim i tako dalje, ono istovremeno i sam stil tema, istovremeno se, dakle, usput plivajući u jeziku otvara sijaset nekakvih ono tematskih područja, zona koje je moguće eto da ostanu samo da zagolicaju nekakvu čitaču percepciju, ali s druge strane moguće ih, ja mislim, i misleno pratiti.
I to meandrirajući zapravo roman kroz mm-hmm. poglavlja, meandrirajući i sećanja samoga mm-hmm. Denija i pokretanjem različitih tema i na kraju romana se stiže do dakle rata.
Mm-hmm.
I do pokušaja zapravo da se taj rat negde završi, da se prekine mm-hmm. i da sve ostane na onom delu kao što je bilo pre rata. Dakle, sunce koje ima ulogu na početku, sunce na kraju i završava mm-hmm. ovaj roman.
Da, Deni, upravo zbog tog njegovog specifičnog odnosa prema jeziku i prema imenovanju kao takvom, Deni sunce zove Peđa. I to se provlači kroz roman na nekoliko mesta, taj njegov, dakle, to imenovanje sunca i tako i to poslednje poglavlje koje u ratu zapravo ostaje samo otvorena je ta jedna perspektiva Denijevska, uslovno govoreći, dečija perspektiva, i to je ovo, još jednom ponavljam, dakle, način na koji sam mislio da ukažem na tragičnost tih čitavih društvenih prilika i neprilika, jeste u toj dečijoj perspektivi sa koje se gleda na te stvari, koja je uvek po sebi na neki način pretpostavljamo nevina. I onda je Denijevska perspektiva u poslednjem poglavlju u stvari samo sunce, pozicija, perspektiva, dakle to sunce koje sija po nekakvoj ljuljaški, koje je zapravo sa koje je pao rat na čitavu Bosnu. I sad tu je mislim ono što sam ja smatrao zanimljivim pristupom samom problemu, dakle kao rat je istovremeno i na neki način personifikovan, on je nešto, nekakvo telo gde se u jednom trenutku Deni pita da li je rat uopšte čovek, da li rat padne sa ljuljaške na čitavo društvo, na čitavu Bosnu, tako negde stoji, i onda po toj ljuljašci sa koje je rat pao Deni, odnosno Peđa, koje sunce sija se seme i pleme.
Rat je tema i priče mm-hmm. za koju ste dobili nagradu na regionalnom konkursu Biber, i to na temu pomirenja.
Pomirenje, da.
Da, i ovde ima pitanje da li je taj rat čovek i šta zapravo ostaje nakon rata od samog čoveka. Da li je jedino rat u sebi ima dovoljno stvarnosti mm-hmm. kojom se opisuje, i koliko zapravo rat govori da kroz njega možda možemo jedino svet saznati ili opisati.
Da, a da to ne ispadne na kraju to neko vulgarno variranje nekih Heraklitovih poenti da je rat otac svih stvari, nije mi to bila na neki način ideja, više prosto to, dakle, vlastito iskustvo je to i rata 90-ih na neki način, kad sam bio klinac pa u tim ratovima na ovaj ili na ovaj način posredno ili neposredno boravio, i zatim i 99. tako dalje bombardovanjem, gde prosto te, i to ta čuvena priča, te vanredne situacije na neki način upute ljude da budu posvećeni jedni drugima kako inače u redovnim vanrednim stanjima nisu. U redovnim vanrednim stanjima u kapitalizmu mi smo svi otuđeni jedni od drugih i nemarima, a onda vanredne te ratne okolnosti nas nekako pozovu da se mi jedni drugima na neki način drugačije obratimo. I tu u priči ima jedno mesto, koliko sećam, gde zapravo jedino u ratu ne postoje dani. u jedinu ratu ne postoje dani tako podeljeni, gde mi moramo ovaj dan da imamo ovu obavezu, sledeći ovo, onda imamo jedan dan u tih sedam rezervisan za nedelju, odnosno za odmor, nego u ratu je zapravo sve to izmešano, nema ni ponedeljka ni utorka, postoji jedno drugo prioritetno pitanje, koje je pitanje opet pitanje nekakvog života, i to je taj sad paradoks gde se tek u ratu zapravo i kroz rat u ratnim okolnostima je moguće da se bar bude na granici ili blizu tog nekakvog neposrednog odnosa. Dok i u ovom redovno vanrednom stanju koje je kao mir predstavljeno, a zapravo na isti, na neki sličan način je to ipak vanredna okolnost, naša mirna, ratom neuzurpirana svakodnevica, gde je zapravo nemoguće, mislim, nemoguće je ustanoviti neku vrstu neposrednog odnosa u ovome što mi verujemo da je mir.
Ipak i u svakodnevici postoje priče o ratu uz koje odrastamo, postoje dečije igre koje su zapravo igre ratovanja između indijanaca i kauboja i meksikanca partizana i nemaca, kao što je ranije bilo. Ali sa druge strane, kao da i u toj svakodnevici, odnosno u običnom životu, postoje ubijanja negde gde se vuče zapravo paralela sa stvarnim ubijanjem u ratu. I u ovoj priči, dakle, da li kroz lov ili kroz bijenje živine da bi se prehranilo, i povlači se neka paralela. Pa se čini da se zapravo distinkcije između rata i mira, bar kroz ovu vašu priču, ali možda i doživlje stvarnosti, nekako izgubila. Da li mi živimo rat sa malim pauzama u miru ili živimo mir pa nam se onda zadesi rat?
Pa da, to je otprilike to pitanje koje sam i želeo da otvorim. Negde te sve nekakve okolnosti, periode i epizode u istoriji mira čini se onda da se ispostavljaju samo kao puka priprema za ono što je kasnija jedna epizoda, sekvenca u istoriji rata, ratnih okolnosti, u odnosu na koje onda ide opet jedna faza, uslovno govoreći, nekakvog stišavanja, gde se opet prosto generiše, čini se, taj neki potencijal. Ideja i na nivou priče jeste bilo da samo vlastito ime na neki način, budući breme i to političkim sadržajem, u izvesnom smislu doprinosi čitavoj toj dinamici podela, razlika oko kojih se u krajnjem slučaju i vode ratovi.
I za kraj, Vladimire, šta čitate? Koja je to lektira koju vi volite i koje ste možda knjige čitali dok ste i pisali roman Tiho teče Mississippi? Koji su pesnici vaši sagovornici?
Imam zanimljiv, intiman odnos sa Elfridom Jelinek i u nekom smislu imam, mislim, prosto dok čitam Elfrida Jelinek imam iskustvo kao da je to ono što bi, to mi je najzanimljivije u vezi sa književnošću, kada nađem na mesta koje mi se čini da bih i sam uradio, onda je to ono gde ja prosto se opredelim da je to neko koje, a od poezije, pa savremenu domaću poeziju, budući da se bavim i sam poezijom i da sam se našao na književnoj sceni, odnosno na pesničkoj sceni, onda pratim šta rade mladi autori.
Hvala na razgovor.
Hvala vam, Tamara.
Bio ovo Vladimir Tabašević, razgovarali smo o njegovom romanu Tiho teče Mississippi, koji je objavio prvo izdanje Studio Znaka, potom u drugom izdanju Kontrast izdavaštvo.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni, svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova. Imati
The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijetno popodne uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Vladimir Penđer, tonski snimatelj, tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović i Tamara Krstić.
I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. Tonight, that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs your love all the time.